Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo hii ni Jumatatu ya Februari 22 mwaka 2021. Na kama ilivyoada kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina. Leo tunaangazia lugha ya mama ambapo dunia imeadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya mama hapo Februari 21. Kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Sumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watu watatu wameuawa baada ya watu wenye silaha kushambulia msafara ubalozi wa Italia nchini humo ulikuwa ukizuru eneo la Rutshuru jimboni Kivu Kaskazini kutathmini programu ya mgao wa chakula shuleni mashinani unaotekelezwa na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. Miongoni mwa waliouawa ni balozi wa Italia nchini humo Luca Tanasio, afisa wa ubalozi wa Italia na dereva wa WFP, huku abiria wengine kwenye msafara huo wamejeruhiwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehutubia mkutano wa 46 wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa akitoa wito kwa nchi wanachama kuchukua hatua zaidi kurejesha wito wa haki za binadamu kimatendo zaidi, akitaja maeneo mawili ya kuzingatiwa kuwa ni adha ya ubaguzi wa rangi, ubaguzi na chuki dhidi ya wageni, na pili ukosefu wa usawa wa kijinsia. Na mkurugenzi mtendaji wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP Inge Andersen amefungua mkutano wa baraza la shirika hilo UNEA jijini Nairobi, Kenya unaofanyika kwa mtandao, akisema kuwa hatua za kudhibiti mazingira hivi sasa lazima zibadilike na ziende na wakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Sumta Masoi kwa habari hizo kwa ufupi, na punde tutaelekea mashinani. Na leo tunakutana na mwanafunzi wa shahada ya uzamivu huko DRC Kongo akielezea kile anachokifanya ili kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Basi usiende mbali.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Naam. Kama nivyo kuahidi, sasa ni wakati wa mada kwa kina, na leo hii tunaangazia lugha ya mama. Siku ya lugha ya mama imeadhimishwa hapo jana Februari 21 kote ulimwenguni, ambapo Umoja Mataifa kupitia shirika lake la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO umesema lugha na uwepo wa lugha mbalimbali unaweza kuimarisha ujumuishwaji na malengo ya maendeleo endelevu na kuhakikisha hakuna mtu yoyote anayeachwa nyuma. UNESCO inaamini kwamba elimu kwa kutumia lugha ya mama ni lazima ianze katika miaka ya awali, kwani ndio msingi wa elimu. Wito umetolewa kwa watunga sera, walimishaji, walimu, wazazi na familia kuimarisha dhamira zao katika kuhakikisha elimu kupitia lugha mbalimbali na ujumuishaji katika elimu ili kuibuka kutokana na athari za janga la virusi vya corona au COVID-19. Grace Kanea akiwa Nairobi, Kenya, ameangazia umuhimu wa lugha mbalimbali, lakini kabla hatujaungana naye nikuulize swali msikilizaji, je, unafahamu lugha yako ya mama? Haya, kwako Grace Kanea.
Dainet nungo Sharon Chelangat, butinyon go gipsigis, ago senge gutinyon, amuna genge embitenyon, kongoy.
Ninga en Amos Oduor, anje aluo, manado do minwa, to amor gitimbe wa, kitua gitimbe magdoluo.
Fatma Mansur, lugha ya mama ni Kiswahili. Najivunia lugha yangu kwa sababu ni sehemu ya urithi na asili yangu.
Kaji hesbon tetela walesa ko na gara farmasinda na kashe pakino na ngedare ngorogan ormasa amaninye permishire lolo show la ma ashole.
Sharon Kongoi, Amos Erokamano, Fatma, asante sana. Hesbon Asholeng. Nam, hizi ni lugha mbalimbali za mama. Sharon akizungumza Kipsigis, Amos akizungumza Dholuo, Fatma Kiswahili na Hesbon Kimasai. Watu hawa licha ya kwamba ni wa Kenya, wanatofautishwa na lugha yao ya mama ambayo wameitaja, huku wakisema kwamba wanajivunia lugha yao ya mama kwa sababu ni utamaduni wao. Lugha ya mama ina umuhimu gani na nafasi yake ni ipi katika jamii? Nimefunga safari kuelekea katika chuo kikuu cha RAF kilichoko Kisaju, kaunti ya Kajiado. Nimekutana na mtaalam ambaye ameanza kwa kujitambulisha.
Jina langu ni Dr. Ann Wangari Buruku. Mimi ni mhadhiri wa Kiswahili na wanahabari katika chuo cha RAF, cha kimataifa cha RAF. Nafundisha Kiswahili na mawasiliano.
lugha ya mama ni ipi?
Lugha ya mama tunaweza kusema ni lugha ya malezi ama lugha asili ambayo mtu anapata katika mazingira yake mara tu anapozaliwa. Na mara nyingi tunafikiria kwamba lugha ya mama ni lugha ambayo inazungumzwa na mzazi wa kike, la, ni ile lugha ambayo mtoto anapozaliwa anapatana nayo katika mazingira yake ya malezi. Inaweza kuwa ni lugha ya baba mzazi ama ikawa ni lugha ya taifa kama vile sasa Kiswahili. Watoto ambao wanazaliwa mijini ama maeneo ambayo yana watu wengi sana wanajipata kwamba wanazungumza lugha ya Kiswahili kama lugha ya mama.
Kwa hivyo kuna mtu anaweza sema kwamba hana lugha ya mama.
Kuna uwezekano wa kutokuwa na lugha ya mama. Kila binadamu anazaliwa akiwa na uwezo wa kujifunza lugha. Sasa tukifikiria kuhusu binadamu ambao pengine wamezaliwa na kasoro za kimaumbile, tuseme akili punguani ama ina matatizo hitilafu hapa na pale, yule mtu atajipata kwamba hapati ama hajifunzi ile lugha ya mama. Wengine huwa ni kutokana na kuipoteza ile lugha. Pengine kutokana na ugonjwa, uhamaji, anaisahau kabisa. Na mtoto kati ya miaka 2 na 9 anaweza kusahau lugha ya mama kabisa. Akawa sasa amejifunza lugha zilizokuja baada ya hiyo, ndio sasa zimekuwa ni lugha yake. Mtu mzima nadra sana. Mtu mzima isipokuwa matatizo pengine ya kiakili ama kimaumbile, la, si rahisi.
Sasa labda tukiangalia ni nini muhimu wa lugha ya mama.
Lugha ya mama ni muhimu kwa sababu lugha kwanza humtambulisha mtu, na ndio sababu tunasema mwacha mila ni mtumwa, kwa sababu ikiwa utaendelea kutumia una lugha unayoita lugha ya mama, hicho ni kitambulisho chako kijamii, kiutamaduni na kibinafsi. Inakuwa ni lugha ambayo unajihusisha nayo na unajihusisha na kikundi kinachotumia lugha hiyo. Lugha hii pia ni muhimu wakati unapojifunza lugha zingine kwa sababu inajenga misingi ya kisarufi, ya misamiati, ya lugha zote ambazo utakuja kujifunza, kwa sababu mtoto anapozaliwa huwa kitu cha kwanza ambacho anapata ni sheria za matumizi ya lugha. Kwa hivyo unapata misingi hiyo. Na ndio sababu unapokuwa na lugha ya kwanza, lugha ya pili kujifunza inakuwa ni kitu ambacho ni rahisi.
Ni changamoto zipi zinakabili labda ukuaji na uendelevu wa lugha ya mama?
Kwanza kuna kile ambacho tunaweza kusema ni hegemonia. Kwamba Mwafrika bado tunatumia mfano wa Afrika kwa sababu sisi ni Waafrika. Bado hajathamini utamaduni wake kwa sababu bado anaugua kutokana na athari za ukoloni. Kwamba kuendelea kustarabika ni kutumia lugha za kigeni. Kwa hivyo ile hegemonia inamfanya athamini ule utamaduni na lugha ya wageni kuliko yake. Na jambo hili limeonekana katika sekta ya elimu kwamba sasa hata pale mashinani watu wanataka kupeleka watoto katika academy, zile shule ambazo zinafundisha kwa lugha ya Kiingereza, ilhali mtoto amezungumza lugha ya kiasili kuanzia akiwa mdogo, anapofikisha miaka 3 anafika shuleni na lugha ya kwanza kusikia ni Kiingereza. Tunakuwa na watoto ambao hawawezi kusoma ama kuandika kwa kikamilifu kutokana na hali hiyo. Jambo la pili ni utekelezaji sera. Ndio kuna sera inayosema kwamba kwa mfano nchini Kenya kwamba watoto wafundishwe kwa lugha za kiasili kuanzia darasa la chekechea hadi darasa la 3. Lakini sera hiyo haitekelezwi.
Sasa labda kuna jawabu la hilo labda kwa jamii?
Nafikiri la muhimu ni kuendelea kuelimisha tu.
Shukrani sana Grace Kanea na wote mliofanikisha makala hii. Lakini sasa tuelekee mashinani na leo tunaenda eneo la hifadhi ya msitu la Yangambi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kukutana na mtafiti wa aina ya mti ulio hatarini kutoweka.
Je m'appelle Shadrack Kafuti, doctorant en ingénierie.
Jina langu ni Shadrack Kafuti, mwanafunzi wa shahada ya uzamivu katika masomo ya uhandisi wa sayansi ya biolojia katika kituo cha Yangambi. Utafiti wangu ni Afromisia, mti ambao uko hatarini kutoweka hapa Yangambi. Tangu miaka ya 1930, kituo cha Yangambi kimekuwa kituo muhimu cha masomo ya kilimo na misitu ya kitropiki. Kwa sasa eneo hili lina ukubwa wa ekari 230,000 na linawezesha watafiti wa DR Congo na wa kimataifa kufahamu vyema majukumu ya misitu ya Congo na mchango wake katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Yangambi ni mfano wa jinsi usimamizi endelevu wa misitu unavyokuwa kichocheo cha maendeleo ya jamii. shughuli za utafiti, uhifadhi na upandaji miti unajenga fursa za ajira zisizoharibu mazingira na kuboresha maisha ya wenyeji wanaoishi kwenye eneo hili la hifadhi.
Shukrani sana Shadrack Kafuti, na tunakutakia kila la heri katika utafiti wako. Kufikia hapo na kunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo, na kusitu kutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini hivi sasa tembelea wavuti wetu news.uw.org/sw upate taarifa mbalimbali, na pia unaweza kujifunza Kiswahili. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube na kurambaza kwenye Twitter yetu @habarizaiwani. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Ndicha. Asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Tuepuke hili janga, ni jukumu letu kukarantini. Corona, 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 corona.